sveicinu visus radio klausītājus šajā rītā. Tagad skan Adventistu Vispasaules radio programma, un ar jums kopā tuvāko pusstundu būšu es, Dāvis Trubeckojs. Raidījuma iesākumā dzirdēsim interviju, kurā Jana Jansone sarunāsies ar Māri Krauliņu par to, kā viņš jau 10 gadus katru vasaru brauc uz Indiju, lai palīdzētu Indijas pašiem nabadzīgākajiem bērniem iegūt labu izglītību un izkļūt no nabadzības loka. Pēc tam sekos fragmenti no Elenas Vaitas grāmatas Laikmetu ilgas 86. Nodaļas Ejiet un māciet visas tautas. Pirms dodu vārdu intervijai, kāda ziņa no Latvijas Draudžu Savienības ģimeņu kalpošanas nodaļas. 6. maijā no 10:00 līdz 14:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, notiks personīgās izaugsmes semināri ar Lidiju Neikuri. Lidija Neikura ir kristīgā psiholoģe, pirmslaulību un ģimeņu konsultante no Ukrainas. Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas – pašvērtējuma attīstīšana, kā palīdzēt citiem un sev pacelt savu pašapziņu, emocionālā attīstība, daži veidi, kā pārvaldīt savas emocijas un konfliktu risināšana – 4 konfliktu risināšanas veidi. Ir iespējams sarunāt individuālas konsultācijas, iepriekš piesakūties pa tālruņu numuru 2986-9979. Atkārtoju 2986-9979. Semināri ir par brīvu. Laipni aicināt semināros ik viens interesants. Plašāka informācija atrodama mājaslapā www.adventist.lv. Bet tagad Janas Jansons intervija ar Māri Krauliņu.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone, un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Indijas labdarības organizācijas vadītāju Māri Krauliņu. Šis stāsts ir kā pierādījums tam, ka liekot Dievu un viņa kalpošanu viņam pirmajā vietā, cilvēks tiek bagātīgi svētīts un atalgots. Māri kalpošana jau daudzus gadus ir Indijā, bet par to visu, lai labāk pastāsta viņš pats. Labrīt, Māri!
Labrīt, Jana!
Tu šobrīd dzīvo Londonā. Ko tu tur dari un kāda ir tava ikdiena?
Pārvācos uz Londonu 2003. gadā, tātad 16 gadus atpakaļ, un esmu nodzīvojis Londonā jau pusmūžu. Strādāju pie Londonas Lord Mēra, kā viņa darba grafika vadītājs. Pirms tam arī izstudēju ekonomiku, finanses un menedžmentu Queen Mary's Londonas augstskolā.
Kā sākās tavs ceļš uz Indiju?
Ceļš uz Indiju sākās centrālajā Londonas draudzē, ko tajā laikā apmeklēja 2007. gadā. Tajā laikā bija tāda kristīga organizācija, kas saucās Europe for Jesus, jeb Eiropa priekš Jēzus. Jans Harijs Kabunkals, kas ir šīs organizācijas prezidents, taisīja prezentāciju centrālās Londonas draudzē un ielūdza jauniešus braukt uz misijas darbu uz Indiju 2008. gada vasarā.
Labi, tu nonāci, un kas notika tālāk?
Tātad bija grupa ap 50 jauniešiem no visas Eiropas, kas brauc uz Indiju 2008. gada vasarā, un sludināja Dievu vārdu. Mums bija 20 mītiņi, notika vienlaicīgi 20 ciemos, un Dievs svētīja šo misijas darbu, un misijas darba galā nokristījās pār pat 1000 cilvēkiem.
Un tātad tagad no kopš tā laika brauc katru vasaru?
Jā, kopš 2008. gada es braucu katru vasaru uz Indiju, ieraudzīju to vajadzību, kas tur ir Indijā. Principā tur meitenes tiek izprecinātas 13 gados, izkrīt no skolas, puiši arī izkrīt no skolas, gāna kazas un rūpējās par ģimenes saimniecību. Indijas valsts nodrošina katram ciemam Indijā vienu skolotāju un vienu klasi, un tam skolotājam ir jāmāc, tātad no pirmās klasītes līdz 5. klasītei, ap 100 skolēniem vienlaicīgi vienā klasē, vienā telpā. Un, protams, ka pēc šīs 5 gadu izglītības tie bērni tik un tā nemāk ne lasīt, ne rakstīt, bet viņiem ir 5 gadu izglītības skaitās formāli.
Tad jūs aizbraucat uz Indiju, un ko tieši jūs tur darāt?
Mēs Indijā pavadām aptuveni 2 nedēļas. Pirmo nedēļu mēs sludinām vietējos ciemos, un otru nedēļu mēs tātad iekārtojam sponsorētos bērnus skolās un pērkam viņiem skolas vajadzības, skolas formu, apavus, kancelīs preces, grāmatas, šampūns un visas vajadzīgās lietas.
Tad, principā, jūs pamatā nodarbojaties ar bērnu izglītošanu?
Jā, mēs esam sākuši savu labdarību, kas saucās Indijas bērnu programma 2009. Gadā, un nodarbojamies ar tātad bērnu izglītību Indijā. Meklējam sponsorus, kas atbalsta šos bērnus un sponsorē kristīgās privātskolās.
Kā jūs izvēlaties šos bērnus, un, jo tur jau diezgan daudz viņu ir, kā jūs atlasat vai kas ir tie principi, pēc kā jūs viņus izvēlaties?
Jā, tas ir ļoti grūts uzdevums, tāpēc, kad ir tik liela vajadzība Indijā un tik daudz bērnu, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Tie bērni, kuri bāreņi, tā tad nav vai nu abi vecāki vai viens vecāks, tā mums ir prioritāte. Arī tie bērni, kur nāk no ļoti trūcīgām ģimenēm, tie bērni ir prioritātes. Palīdzam arī bērniem, kuru vecāku strādā ļoti zem atalgotu darbu, tātad strādā rīsu laukos, kur nevienmēr darbs ir pieejams.
Cik ilgi jūs turpinat šos bērnus izglītot?
Mēs šos bērnus izglītojam līdz vidusskolas beigām, un arī ir tādi bērni, kur mēs atbalstam augstskolās.
Kāpēc tu dari šo darbu? Kas ir tavs lielākais iegūms?
Man ir liels prieks redzēt izmaiņu šajos bērnos. 2008. Gadā, kad mēs pirmoreiz atbraucām, viņi pat nevarēja vienu vārdu par angliski pateikt vai parunāt. Viņi, principā, neko nesaprata, ko mēs runājām, un mums bija cilvēks, vietējais cilvēks, kas visu laiku mūs tulkoja, ko mēs sakam. Un pēc dažu gadu tātad šīs mūsu programmas un bērnu sponsorēšanas bērni visu saprat par angliski, un tie bērni jau tulkoja priekš mums, un tas ir tāds liels gandarījums redzēt šīs izmaiņas bērnos.
Varbūt tu vari pastāstīt kādu bērnu stāstu?
Jā, dažus gadus atpakaļ, kad mēs atbraucām uz Nuzvidu, kas ir mazpilsēta Indijā, Nuzvidas skolas direktors mūs iesauca ofisā un teica, ka ir viens puisis, kas ir pabeidzis 5. klasīt, un kas bija palicis mājās 1 gadu, tāpēc, kad nevarēja atļauties šo skolu. Un tad, kad mēs aizbraucām pie viņa ģimenes, tad mēs redzējām tiešām tos apstākļus, kuros viņi dzīvoja. Principā bija tāda, viņi dzīvoja tādā no māla celtā mājā, vienistab mājā, un viņam bija 9 vai 10 māsas un brāļi tajā ģimenē, plus vēl māma, plus vēl vecmāma, vectētiņš, un visi dzīvoja vienā istabā, kas pat fiziski nebija iespējams visiem apgulties vienā istabā. Un mēs izdomājam, kad mēs šo bērnu sponsorēsim. Un tagad jau vairākus gadus viņš mācās no Zvidas adventistas vidusskolā, pateicoties Indijas bērnu programmai.
Varbūt ir kādi jau, kas ir pabeiguši skolu, kas ar viņiem noteikti pēc tam?
Lielāko bērnu, ko mēs sponsorējam, mēs sākam sponsorēt, kad viņi bija ap 6, 7, 8 gadu vecs, tā kā mums ir liela grupa, kas tagad ir 10, 11 vai 12 klasītē, bet bija daži bērni, kur arī bija nedaudz vecāki, un pieņemsim viena meiteni Šarona no Indijas, viņa tagad mācās medicīnu, un mums ir viens zēns, kas arī grib studēt teoloģiju un izmācīties pa mācītāju, tā kā mēs redzam lielu potenciālu šajā grupā.
Viņi mācās adventistu skolā vai kādā citā?
Tie bērni, kur ir 6 vai 7 gadīgi, tos mēs liekam vietējā privātskolā. Un tie bērni, kur ir 8 vai 9 gadīgi, tos tad mēs varam likt Nuzvidas adventistu vidusskolā, kur ir internātskola, un kur viņiem ir pašiem tātad jāmazgā savas drēbes un jārūpējas par sevi. Un tas ir tas iemesls, kāpēc tiem bērniem ir jābūt nedaudz vecākiem, lai mācītos adventistu skolā.
Cik kopā šobrīd ir bērni, kurus jūs sponsorējat un izglītojat?
Kopā aptuveni mums ir 60-65 bērni.
Kādi varbūt ir tādi spilgtākie piedzīvojumi šajā kalpošanā?
Tie spilgtākie piedzīvojumi ir, protams, bērnu dzīvēs, redzēt tās izmaiņas un arī redzēt garīgās izmaiņas, kad tie bērni tikai māk lasīt un rakstīt un runāt un tulkot pa angliski, bet kad arī viņi iepazīst Dievu, es domāju par vienu meiteni Nagarani, kur mūs atved uz savu māju un parādīja, kur viņai ir mājās viena maza istabiņa, kur viņa vienmēr lūdz Dievu un lasa Bībeli. Un tiešām ir liels prieks, ka tie bērni iepazīst Dievu. Viņiem ir dievkalpojumi divreiz dienā, vienreiz 6:00 no rīta un vienreiz 6:00 vakarā. Un tiem bērniem ir arī pašiem tie dievkalpojumi jāvad un jāmeklē Bībeles panti, kur jālas un jāstāst un jādzied. Un tā kā tiešām šie bērni ļoti ir garīgi attīstās adventistu uzvedas skolā.
Var bijis kāds mirklis, kad šķiet ir bezizeja. Nu nezinām, ko darīt, vai gribas pamest šo kalpošanu, un kā ir bijis tajos mirkļos, un kā Dievs ir vadījis tad?
Jā, pašā projekta sākumā, kā jau es minēju, kad Indijas valdība nodrošina vienu skolotāju katram ciemam, un, protams, kad šī skolotāja bija ļoti dusmīga, kad mēs ņemam bērnus ārā no Amapetas ciema, un tātad šī skolotāja apciemoja visas ģimenes šajā ciemā un teica, ka mēs pārdosim bērnu orgānus. Un kad šīs ģimenes vairāk bērnus neredzēs.
Un kā jūs risinājāt šo situāciju?
Un tātad pašā sākumā bija tiešām ļoti liela pretestība pret šim projektam un pret šai labdarībai. Un tā bija viena no krīzes situācijām, kura mums bija. Šo krīzi mēs atrisinājām, lūdzot Dievu, un mums arī bija vietējais tulks, kas tātad aizbrauca uz šo ciemu un pārliecināja ģimenes, ka tomēr mēs gribam šiem bērniem palīdzēt.
Ko tu vēlētos novēlēt radio klausītājiem?
Pirmkārt, es gribētu izteikt pateicību visiem tiem cilvēkiem Latvijā, kur ir sūtījuši savus ziedojumus, lai atbalstītu trūcīgo Indijas bērnu izglītību mūsu projektu ietveros. Es gribētu pateikt paldies Sigitai Pešelei, kur ir ļoti atbalstījusi mūsu projektu. Īpaši arī es gribētu pateikt paldies 7. draudzes bērniem, kuriem ir savs projekts, kur viņi krāj savas kabatas naudas, neiztērē uz saldumiem vai limonādēm, bet kad viņi katru sestdienu atliek no savas kabatas naudas šim projektam. Otrkārt, es gribētu iedrošināt cilvēkus iesaistīties misijas darbā. Mēs zinām, ka Jēzus Bībelē teica, kad kā mans tēvs sūti mani, tā arī es sūtu jūs, un tātad Jēzus mūs sūta misijas darbā. Un es gribu iedrošināt cilvēkus, lai viņi padomātu, kas ir tas, ko viņi varētu, kādos projektos viņi varētu iesaistīties, vai kā viņi varētu atbalstīt cilvēkus šajā pasaulē un palīdzēt viņiem iepazīt Dievu, iepazīt Jēzu un būt svētībai šajā pasaulē.
Sirsnīgs paldies, Mārka, šodien atnāci un dalījies ar savu pieredzi.
Paldies, Jana, liels prieks šeit būt.
Aicinu jūs lūgt par šo kalpošanu, un ja arī kāds no jums vēlas iesaistīties un varbūt finansiāli atbalstīt kādu bērnu Indijā, vairāk informāciju varat atrast www.adra.lv sadaļā Indijas bērnu projekts un sazināties ar kādu no adventistu labdarības organizācijas Adra pārstāvjiem. Novēl jums Dieva svētību pilnu dienu un jūs klausījāties sarunu ar Māri Krauliņu un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Uz tikšanos citreiz!
Un tagad fragmenti no Elenas Vaitas grāmatas laikmetu ilgas 86. nodaļas. Ejiet un māciet visas tautas. Kad Kristum līdz debesu tronim bija atlicis tikai viens solis, viņš saviem mācekļiem uzticēja uzdevumu. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, kungs sacīja. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Šie vārdi tika atkal un atkal atkārtoti, lai mācekļi saprastu, cik tas ir svarīgi. Par visiem zemes iedzīvotājiem augstiem un zemiem, bagātiem un nabagiem, skaidros un spožos staros vajadzēja atspīdēt debesu gaismai. Mācekļiem bija jākļūst par pestītāja darba biedriem pasaules glābšanā. Tuvākajiem sekotājiem šis uzdevums jau tika dots, kad Kristus ar tiem satikās augšistabā, bet tagad to vajadzēja nodot lielākam skaitam. Sanāksmē, kas notika kādā Galilejas kalnā, bija sapulcējušies visi ticīgie, kurus vien bija iespējams uzaicināt. Jau pirms savas nāves Kristus šai sanāksmē bija nolicis laiku un vietu. Eņģelis pie kapa mācekļiem atgādināja viņa solījumu satikties ar tiem Galilejā. Tālāk šie vārdi tika pateikti Jeruzalemē uz pasā svētkiem sanākušajiem ticīgajiem, un caur tiem šī ziņa nonāca pie daudziem, kas vientulībā apraudāja sava kunga nāvi. Ar neatslāpstošu interesi visi gaidīja satikšanos. Norunātajā vietā tie ieradās pa visdažādākajiem ceļiem, sanākdami no visām pusēm, lai naidīgi noskaņotajiem jūdiem nerastos aizdomas. Tie nāca ar skaidrām, alkstošām sirdīm, nopietni pārunādami visu jau līdz šim par Kristu dzirdēto. Noteiktajā laikā kalna nogāzē mazos pulciņos bija sanākuši kopā apmēram 500 ticīgo, ilgodamies uzzināt visu, ko vien varēja uzzināt no tiem, kas Kristu bija redzējuši pēc viņa augšām celšanās. Mācekļi staigāja no vienas grupas pie otras, stāstīdami par visu, ko tie no Jēzus bija dzirdējuši un redzējuši, un izskaidrodami svētos rakstus tā, kā Jēzus to bija izskaidrojis. Toms vēlreiz pārstāstīja sev neticības piedzīvojumu un to, kā viņa šaubas tika izkliedinātas. Tad piepeši viņu vidū nostājās pats Jēzus. Neviens nevarēja pateikt, no kurienes un kā viņš ieradies. Daudzi no klātesošajiem viņu vēl nekad agrāk nebija redzējuši, bet tie viņa rokās un kājās ievēroja krustā sišanas zīmes. Viņa seja līdzinājās Dieva sejai, un ieraudzījuši kungu, tie viņu pielūdza. Daži šaubījās, bet tas tā būs vienmēr. Ir ļaudis, kas uzskata, ka ticībā dzīvot ir grūti un tādēļ nostājas šaubu pusē, līdz ar to daudz zaudējot savas neticības dēļ. Tā bija vienīgā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās vienlaicīgi satikās ar daudziem ticīgajiem. Viņš nāca un runāja ar tiem sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tagad viņš bija kapu uzvarējušais pestītājs. Daudzi no tiem bija redzējuši, kā viņš savu varu izmantoja dziedinādams slimos un uzvarādams sātana spēkus. Tie ticēja, ka viņam ir vara uzcelt valstību Jeruzalemē, spēks pieveikt ikvienu pretestību un savaldīt dabu. Viņš bija apklusinājis trokšņojošos ūdeņus, staigājis pa putojošām bangām un uzmodinājis mirušos. Tagad Jēzus paziņoja, ka viņam ir dota visa vara. Šie vārdi spārnoja klausītāju prātos, liekot tiem domās pacelties pāri zemes iznīkstošajām lietām, tuvāk debesīm un mūžībai un sasniegt Jēzus godības un varenības visaugstāko izpratni. Kristus vārdi kalna nogāzē vēstīja, ka viņa upuris cilvēku labā ir pilnīgs un pabeigts, ka atpirkšanas nosacījumi tagad ir piepildīti un darbs, kura dēļ viņš nāca šajā pasaulē, padarīts. Jēzus bija ceļā uz Dieva troni, lai saņemtu godu no eņģeļiem, valdībām un varām debesīs. Viņš bija uzņēmies starpnieka amatu. Saņēmis absolūtu varu, viņš mācekļiem pavēlēja, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Pirms Kristus šķīrās no mācekļiem, viņš nepārprotami izskaidroja savas valstības raksturu. Viņš atgādināja tiem visu, ko jau agrāk par to bija runājis un apliecināja, ka nav nācis, lai šajā pasaulē uzceltu laicīgu valsti, bet gan garīgu, un ka viņš nekad uz Dāvida troņa nevaldīs kā šīs zemes ķēniņš. Viņš vēlreiz tiem atvēra svētos rakstus, norādīdams, ka par viņu ciešanām jau bija agrāk izlemts debesu apspriedēs starp tēvu un dēlu. Par to jau iepriekš bija pravietojuši svētā gara iedvesmoti vīri. Jēzus sacīja, redziet, kā ir piepildījies viss, ko es esmu teicis par to, ka es kā Mesija tikšu noraidīts. Viss, ko es jums esmu stāstījis par ciešanām, pazemojumu un nāvi, kādā man jāmirst, tas viss tā arī ir noticis. Trešajā dienā es esmu uzcēlies. Pētiet rūpīgāk svētos rakstus un jūs redzēsiet, ka šajās lietās ir piepildījusies katra detaļa, kas pravietojumos par mani minēta. Kristus aicināja mācekļus darīt uzticēto darbu, iesākot no Jeruzalemes. Jeruzaleme bija tā vieta, kur notika viņa apbrīnojamā pazemošanās cilvēces labā. Tur viņš cieta, tika atmests un notiesāts uz nāvi. Mācekļu darbam vajadzēja iesākties Jeruzalemē. Ņemot vērā visas Kristus ciešanas un to, ka netika atzītas viņa pieliktās pūles, mācekļi varēja izlūkties citu, daudzsološāku darba lauku. Bet tie tomēr tā nedarīja. Mācekļiem tagad vajadzēja apstrādāt tieši to zemi, kurā Jēzus bija kaisījis patiesības sēklu, lai tā varētu uzdīgt un nest bagātīgus augļus. Jūdu ienaida un skaudības dēļ viņiem savā darbā būs jāsastopas ar vajāšanām, bet to pašu bija cietis viņu mācītājs, tādēļ arī tie nedrīkstēja izvairīties. Pirmo žēlastības piedāvājums vajadzēja sniegt pestītāju slepkavām. Turklāt Jeruzalemē bija daudzi, kas klusībā ticēja Jēzum, un daudzi, kurus bija maldinājuši priesteri un rakstu mācītāji. Arī tiem bija jāpasludina evaņģēlijs. Šos ļaudis vajadzēja aicināt atgriezties. Sevišķi skaidri bija jāuzsver brīnišķīgā patiesība, ka grēku piedošana iegūstama vienīgi no Kristus. Kamēr Jeruzalemi vēl saviļņoja iepriekšējo nedēļu notikumi, evaņģēlija pasludināšanai tur vajadzēja būt visdziļākajam iespaidam. Bet darbam nav jāapstājas Jeruzalemē, tam jāizplatās līdz pasaules vistālākajām vietām. Kristus saviem mācekļiem sacīja, jūs bijāt liecinieki manai uzupurīgajai dzīvei šajā pasaulē. Jūs redzējāt manas pūles Izraēla labā. Kaut gan tie negribēja nākt pie manis, lai tiem būtu dzīvība, tiem vēl tiks dota viena izdevība pieņemt Dieva dēlu. Jūs esat redzējuši, ka es labprāt pieņemu visus, kas nāk pie manis izsūdzot savus grēkus. Tos, kas pie manis nāk, es neizdzīšu ārā. Visi, kas grib, var tikt salīdzināti ar Dievu un var saņemt mūžīgo dzīvību. Šo žēlastības vēsti es uzticu jums, saviem mācekļiem. Tā vispirms jāpasniec Izrēlam un tad visām tautām, valodām un ļaudīm. To sludiniet jūdiem un pagāniem. Visiem, kas tic, jātiek savienotiem vienā draudzē. Ar svētā gara dāvanu mācekļiem bija jāsaņem varens spēks. Zīmēm un brīnumiem bija jāapstiprina viņu liecība. Brīnumdarbus darīja nevien apustuļi, bet arī tie, kas pieņēma viņu vēsti. Kristu apvienojas gana sirsnīgās rūpes, vecākumaigā mīlestība un līdzjūtīgā pestītāja nesalīdzināmā žēlastība. Par savām svētībām viņš runā visvaldzinošākajos vārdos. Viņš neapmierinās tikai ar piedāvāšanu, bet parāda tās vispievilcīgākajā veidā, lai izraisītu vēlēšanos tās iemantot. Arī viņa kalpiem ir jāizceļ dārgās dāvanas neizsakāmi lielā godībā. Kristus brīnišķā mīlestība atkausēs un uzvarēs sirdis, kamēr pamatmācību vienkāršā atkārtošana nepanāks neko. Stāstiet ļaudīm par to, kurš izceļas starp tūkstošiem, par to, kurš visā savā būtībā ir ārkārtīgi pievilcīgs. Vārdi vien to nespēs izteikt. Ļaujiet, lai tas atspoguļos jūsu raksturā un parādās dzīvē. Kristus gaida, lai viņa attēls parādītos ikvienā māceklī. Jau no mūžības Dievs cilvēks ir nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Kristus lēnprātīgajai mīlestībai, svētumam, pazemībai, žēlastībai un patiesībai pasaulē jākļūst redzamiem viņa sekotājos. Pirmie mācekļi izgāja pasludinādami vārdu. Viņi Kristu atklāja savā dzīvē. Kungs darbojās kopā ar tiem un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. Šie mācekļi darbam iepriekš sagatavojās. Pirms vasarsvētku dienas tie sanāca kopā un izlīdzināja visas nesaskaņas. Tie visi bija vienprātīgi. Tie ticēja Kristus apsolījumam par svētībām un tās ticībā izlūdzās. Svētības viņi neprasīja tikai sev, bet izjuta nastu par cilvēku glābšanu. Evaņģēlijs bija jāiznes līdz pasaules vistālākajiem nostūriem, tāpēc tie lūdza no Kristus apsolītās spēka dāvanu. Tad tika izliets svētais gars un tūkstoši atgriezās vienā dienā. Tā var notikt arī tagad. Lai cilvēku prātojumu vietā tiek sludināts Dieva vārds. Lai kristieši atstāja savu nevienprātību un nodod sevi Dievam, glābjot pazudušos. Lai tie ticībā lūdz pēc svētībām, tad tās nāks. Svētā gara izliešana apustuļu dienās bija agrais lietus ar ievērojamiem godības pilniem rezultātiem. bet vēlais lietus būs vēl bagātāks. Visi, kas Dievam nodavuši savu dvēseli, miesu un garu, nemitīgi tiks apveltīti ar jauniem fiziskiem un garīgiem spēkiem. Viņu rīcībā būs neizsmeļamie debesu krājumi. Kristus dos tiem sava gara elpu un dzīvību no savas dzīvības. Svētais gars izmanto savus augstākos spēkus, lai tie iedarbotos uz sirdi un prātu. Dieva žēlastība palielinās un pavairos viņu spējas, un cilvēku glābšanas darbā tiem nāks palīgā dievišķās dabas pilnība. Sadarbojoties ar Kristu, tie kļūs pilnīgi viņā un savā cilvēciskajā nespēcībā varēs teikt visspēcīgā darbus. Pestītājs ilgojas parādīt žēlastību un uzspiest savu rakstura zīmogu visai pasaulē. Tā ir viņa atpirktais īpašums, un viņš vēlas cilvēkus darīt brīvus, tīrus un svētus. Kaut arī Sātans darbojas, lai aizkavētu šī mērķa sasniegšanu, tomēr, pateicoties pasaules labā izlietajām asinīm, ir iegūstamas uzvaras, kas var pagodināt Dievu un jēru. Kristus neapmierināsies, līdz būs sasniegta pilnīga uzvara. No dvēseles ciešanām viņiem radīsies panākumu pa pilnam. Visas pasaules tautas dzirdēs viņa žēlastības prieka vēsti. Ne visi pieņem šo žēlastību, bet viņam būs dzimums, kas viņam kalpos par to kungu sludinās līdz radu radiem. Pienāks laiks, kad nodos ķēniņa valstību, varu un virskundzību pār visām valstīm un apakšdebesīm visaugstā svēto tautai. Tad zeme būs tā kunga atziņas pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni. Tad ļaudis bīsies rietumos tā kunga vārdu un austrumos viņa godību. Cik jaukas ir uz kalniem prieka vēstnešu kājas, kas sludina mieru, sola labumu, sludina pestīšanu un uz Cijānu saka, tavs dievs ir ķēniņš. Sauciet, gavilējiet visas mūru drupas, jo tas kungs savus ļaudis ir iepriecinājis. Tas kungs ir atsedzis savu svēto elkoni priekš visu tautu acīm, un visi zemes gali redzēs mūsu dieva pestīšanu. Šīs dienas Adventistu vispasaules radio programma ir izskanējusi. Nākamo reizi skanēsim tieši pēc nedēļas, sestdien, 8:00 no rīta, bet raidījumu atkārtojumu varēsim dzirdēt pirmdienās, 10:30 no rīta. Plašāku informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Studijā biju es, Dāvis Trubeckojs. Līdz nākamai reizei!